на денешен ден во музичката историја.
4. јули. На денешен ден 1938 година роден пејачот и текстописец Бил Уитерс. Негов најголем хит е Lean on Me од 72 година. Четврти јули 1971 година е роден Доналд Макферсон од Main Ingredient. Најголем хит на групата е Everybody Plays the Fool. На денешен ден 1982 година Ози Осборн се омажи со неговата менеджерка Шерон Арден. 4. јули 1990 година рап групата Two Life Crew го реализираше синглот Bennett in the USA.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.